un lugar para todas as especialidades deportivas.
Cunha atención preferente para o deporte de base, o deporte aventura, o deporte da muller e dos discapacitados, os xogos tradicionais de Galicia.
A base do deporte.
Un programa patrocinado pola Fundación Deporte Galego.
Dirección Xeral para o Deporte.
Consellería de Cultura e Deporte.
Xunta de Galiza.
Ten Radio Fusión.
A programación conxunta das emisoras municipais galegas.
A base do deporte.
Tudense vende gañar por terceiro ano consecutivo o Campeonato de España de Inverno. É a oitava vez en 14 anos que se fai con este prezado título despois de conseguir que 29 dos seus 40 piragüistas desprazados esta fin de semana a Sevilla conseguiran entrar en control no campeonato estatal, o que posibilitou que alcanzaran 2.418 puntos fronte aos 1.582 e 1.206 alcanzados polos clubs As Torres Romería Vikinga de Catoira e Piragüismo Aranjuez, que quedaron segundos e terceiros respectivamente. Ademais de dominar na xeral de clubs, os de Tui tamén subiron tres veces ao podio para colgarse tres medallas de bronce. José Luis Bouza na canoa senior conseguía o primeiro metal pro equipo tudense. Adrián González tamén en canoa, pero na categoría junior facíase cun lugar no podio, ao igual que Óscar Carrera no kayak junior, onde tamén tivo que conformarse co terceiro lugar. O presidente da Federación Galega de Piragüismo, Modesto Teixeiro, asegura que os galegos se consolidaron definitivamente nesta proba invernal.
Estamos a manter o nivel destes últimos anos e xa nos consolidamos nesta proba de Campeonato España de Inverno, que é un referente para o comezo de temporada.
Os éxitos galegos no Campeonato de España de Inverno de Piragüismo non se produciron só no eido individual. Como apuntamos, na competición por clubs tamén houbo o dominio da nosa terra, impúxose o kayak tudense e a segunda praza foi para As Torres Romería Vikinga de Catoira. O club Breogán do Grove, que tamén adoita estar entre os primeiros, quedou desta volta en quinta posición. En palabras de Modesto Teixeiro, nosos equipos son un referente a nivel estatal.
Que duda cabe que tamén na clasificación global por clubes destacaba a presencia de dous clubes galegos no máis alto do podio, que un referente tamén evidentemente está relacionado ao éxito individual co éxito colectivo, neste sentido de que duda cabe que os clubes galegos, como son o Callatudense, como son o Breogán, como son as Torres de Catoira, tamén son un referente a nivel nacional.
Precisamente a estes tres equipos inclúe tamén entre os mellores o propio presidente e director deportivo do kayak tudense, Esteban Alonso, quen afirma ademais que grazas a eles podemos falar dunha boa saúde do piragüismo galego. De feito, as diferenzas co resto de clubs da nosa terra son notables, algo que pro técnico é un problema.
Nos levaría toda unha tarde falar da saúde do piragüismo galego, non? Eu creo que existen tres clubes nestes intres en Galicia que están traballando a un bon nivel, como é as Torres de Catoira, como é o Breogán do Grove ou como somos nós. E logo, realmente, entre estes tres clubes, o resto é verdade que hai un salto importante. Agora está xurdindo un novo clube que está facendo ben as cousas tamén, que é o Náutico Muíño de Ribadumia. Pero, bueno, eu creo que ainda está un pouco loxe, recortando pasos, iso si é certo, moi rapidamente, pero a realidade co resto dos clubes non están como deberían de estar, non? Pasan os anos e a verdade é que se acentúan máis as diferencias entre os clubes, de alguna forma, estes tres, catro clubes e o resto dos clubes, non? É un problema importante que temos.
Para solucionar estas diferenzas, Alonso cree que a Federación Galega de Piragüismo debe reformular algunhas cousas e tomar decisións serias.
Eu creo que a solución está en que ten que haber unhas novas ideas desde a Federación Galega, ten que haber un replanteamiento serio hacia onde estamos indo, que é o que queremos facer, que é o que buscamos, non? Eu creo que cando desde a Federación haxa este interés, que parece ser que empezan a darse conta dilo, de facer este un replantexo serio, creo que isto solucionará un pouquiño o tema do piragüismo e que de alguna forma tratará de con nivel do piragüismo en galego volte a subir donde realmente pois nos merecemos, porque agora, salvo estas excepcións destos clubes, é difícil atopar un clube galego entre os primeiros no ranking nacional, ¿no?
E seguindo cos resultados do kayak tudense, Carla Pérez quedou ás portas do podio cun meritorio cuarto lugar, secundada polas súas compañeiras de club, Leti Piña, Silvia Rodríguez e Diana Freiría, que finalizaron sexta, sétima e en oitavo lugar respectivamente. Tamén Iván Alonso no kayak senior tivo opcións de podio ata a última ciaboga, onde perdeu o contacto co cuarteto de cabeza para finalizar no quinto lugar. Daniel Costa en canoa senior finalizou en sexta posición e Ana Varela en dama senior foi décima. A clave do éxito do kayak tudense está en palabras de Esteban Alonso, nos adestramentos, o traballo en equipo e as ideas claras.
A clave está desde o de setembro que comenzamos a facer os adestramentos, pois ter un grupo de traballo, un grupo humano importante, tanto nos deportistas como no corpo directivo, como no corpo técnico, bueno, facer realmente unha piña, traballar con un objetivo común, casi ideas claras. Eu creo que ese é un pouco o secreto, o primeiro paso que nos dimos para acadar este resultado.
Agora toca mirar a longo prazo cara a Londres 2012, aínda que primeiro terán que rematar a tempada.
Estamos aínda intentando pechar esta, pois, co tema deste Campeonato de España que nos queda pendente, máis a organización do descenso do Miño, a Copa Presidente, que son dúas regatas que organizamos nós aquí a mediados de agosto en Tui. Pero bueno, pero sí que temos un proxecto con esta xente que temos en sub-23, este junior que temos aí un nivel destacado, pois home, esperemos que algún deles este presente nos xogos de Londres no 2012, e para ilo, pois, bueno, estamos intentando manter xuntanzas ca Federación Galega e ca Dirección Xeral do Deporte un pouco para tratar de facer un equipo que prepare, pois, esta xente, pois, que prepare este grupo, pois, de cara a estes xogos olímpicos, non?
O Campeonato de España de Inverno reuniu a un total de 601 piragüistas pertencentes a 95 clubs das 17 comunidades autónomas. A proba supón a primeira das 7 fixadas no calendario da tempada, 4 das cales se desenvolverán en Verducido, Pontevedra. Galicia, de feito, foi a comunidade cun maior número de participantes, un total de 181 deportistas. Isto amosa que estamos claramente na élite do piragüismo estatal.
Lugar para todas as especialidades deportivas.
Cunha atención preferente para o deporte de base, o deporte aventura, o deporte da muller e dos discapacitados, os xogos tradicionais de Galicia.
A base do deporte.
Un programa patrocinado pola Fundación Deporte Galego.
Dirección Xeral para o Deporte.
Consellería de Cultura e Deporte.
Xunta de Galiza.
Ten Radio Fusión.
A programación conxunta das emisoras municipais galegas.
A base do deporte.